ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Ilie Cazac, față în față cu milițiile transnistrene, își mărturisește într-o scrisoare vinovăția că ar fi spionat pentru Moldova.
Vicepremierul Victor Osipov, față în față cu creșterea vigilenței miliției transnistrene.
Alianța pentru integrare europeană, față în față cu condamnarea comunismului.
Și Moldova, față în față cu propunerile de embargo venite de la membrii de vază ai partidului premierului Rusiei.
Voi pune în funcție absolut toate mecanismele de relații la nivel de partid pentru a ameliora situația atât în raporturile noastre cu Estul cât și cu Vestul, iar atunci când vorbesc de Est mă refer întâi de toate la parteneriatul cu Federația Rusă.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Alianța pentru Integrarea Europeană a convenit astăzi ca referendumul pentru revenirea la alegerile șefului statului prin vot direct să aibă loc duminică 5 septembrie. Președintele interimar Mihai Ghimpu sugerase joi că va dizolva Parlamentul după referendum pe 16 septembrie, urmând ca în luna noiembrie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate și alegeri prezidențiale, dacă la referendum se decide că șeful statului este ales din nou de către popor. Liberalii au cerut astăzi colegilor lor din celelalte partide ale Alianței de Guvernare să condamne criticarea de către Rusia a decretului prin care a fost instituită în Moldova ziua ocupației sovietice pentru 28 iunie. Apelul a fost făcut astăzi la ședința Parlamentului de deputatul liberal Corina Fusu. I-a spus că decretul președintelui liberal Mihai Ghimpu restabilește adevărul istoric, dar a adăugat că Partidul Liberal dorește relații bune cu Federația Rusă. Decretul lui Mihai Ghimpu a fost condamnat de Ministerul de Externe al Rusiei și de Duma de Stat. Ministerul Securității de la Tiraspol a dat publicității un autodenunț scris al lui Ilie Cazac, care recunoaște că a lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău din 2004. Autodenunțul difuzat de agenția oficială de la Tiraspol Olvia Press s-ar conține într-o scrisoare adresată de tânărul din Bender, șefului misiunii OSCE din Moldova, Filip Remler. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că presupusul autodenunța lui Cazac ar demonstra că autoritățile transnistrene nu au alte dovezi împotriva lui. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi la Kiev că ușa NATO rămâne deschisă pentru aderarea Ucrainei. Ea a făcut declarația la o întrevedere cu ministrul de externe ucrainean Constantin Grishchenko.
Ukraine is a sovereign and independent country.
Hillary Clinton a spus că Ucraina este o țară suverană și independentă care are dreptul să-și aleagă propriile alianțe după cum îi sunt interesele de securitate. Președintele Viktor Yanukovych și guvernul său au abandonat politica aderării la NATO promovată de fostele autorități pro-occidentale din Ucraina. Insurgenții au atacat astăzi sediul unei organizații umanitare americane din nordul Afganistanului și au ucis 5 oameni. Guvernatorul provinciei Kunduz a spus că agresorii au omorât 3 străini, un german, un britanic și un filipinez, un paznic afgan și un polițist, iar 20 de oameni au fost răniți. O explozie a ucis un om și a rănit câțiva în timpul unui protest al sârbilor în orașul divizat etnic Mitrovița din Kosovo. Poliția kosovară crede că în mulțime a fost aruncată o grenadă când aproximativ 1000 de sârbi protestau față de decizia autorităților de etnie albaneză ale Kosovo să deschidă un oficiu al stării civile în partea sârbă a orașului. La Cupa Mondială la fotbal, Olanda a învins Brazilia cu 2-1 în primul meci al sferturilor de finală și a devenit prima semifinalistă. Brazilia a deschis scorul în prima repriză, dar un autogol al lui Felipe Melo în minutul 53 a egalat scorul. Olanda a înscris din nou în minutul 68, iar în minutul 73 Brazilia a rămas cu 10 oameni în teren după eliminarea lui Melo. În cel de-al doilea meci al sferturilor, Ghana joacă în această seară cu Uruguay.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decretul președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, de instaurare a zilei ocupației sovietice și de comemorare a victimelor comunismului continuă să suscite reacții critice și ultimative din partea unor reprezentanți de rang înalt din ierarhia politică de la Moscova. Primarul Moscovei și membru de vază al partidului premierului Vladimir Putin cere boicotarea produselor moldovenești de către moscoviți. Reprezentantul permanent al Federației Ruse la Uniunea Europeană, Vladimir Kirjov, spune că decretul domnului Ghimpu nu adaugă optimism în problema reglementării transnistrene.
La Chișinău, Alianța pentru Integrarea Europeană pare mai vulnerabilă ca niciodată, reușind cu greu să stabilească data la care se dezbate raportul întocmit de istorici despre comunismul din Moldova. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Nu, noi considerăm că nu este nici momentul, nici circumstanțele, nici ambianța pentru a avea o discuție calmă, constructivă și serioasă la acest subiect. Eu văd că se împing pe prim plan emoții, abordări care nu se încadrează în, să zic așa, în pachetul de obiective prioritare.
A fost opinia liderului Partidului Democrat, Marian Lupu. Ce spun alți membri ai Alianței despre discutarea raportului realizat de istorici, ne spune Valentina Ursu.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, nu a participat la ședința Alianței pentru Integrare Europeană, pentru care a programată o vizită în teritoriu, iar președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diaco, lasă să înțeleagă că democrații ar putea accepta consensul la care eventual se va ajunge în cadrul coaliției liberal-democrate.
Trebuie să fie un document convenit de toate grupurile parlamentare.
Dar în aceste împrejurări destul de tensionate totuși, pe de ce variantă ar putea propune sau accepta?
Noi propunem ca să fie un document moderat, un document care nu radicalizează și așa complicată situație din țară, nu îi pune într-o situație pe partenerii noștri externi să sară în cap Republicii. Asta-i.
Solicitat de Europa Liberă să-și expună părerea la acest subiect, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghelețchi a spus că s-a format un grup de lucru. El se arată încrezător că va fi luată o decizie echilibrată față de acest raport și proiectul de hotărâre pe marginea lui.
E nevoie de o poziție consolidată a Alianței în această chestiune, de aceea am propus formarea unui grup de lucru în care sunt câte un reprezentant din partea fiecărei fracțiuni, inclusiv de la grupul Mișcarea Acțiunii Europeană. Deci vor fi 5 persoane în acest grup. Ei urmează să se întrunească, să elaboreze acest proiect de hotărâri care va exprima, repet, poziția consolidată a Alianței.
Chiar credeți că s-ar putea ajunge la un numitor comun cu o poziție comună?
Eu cred că da. Dacă vom exclude, presupun, condamnarea sau interzicerea, mai bine zis, a simbolicii comuniste, cât și a titulaturii de partid comunist, în ceea ce privește condamnarea crimelor comunismului, deportările și alte atrocități care au fost comise de regimul comunist, cred că va exista consens în Alianță.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murecheanu, spune că deocamdată nu a văzut acest raport al Comisiei Cojocaru, dar este și el sigur că se poate ajunge la un consens pe marginea acestui subiect.
Nici n-au fost divergențe la capitolul raportului președintelui Ghimpu, reșind din raportul Comisiei Cojocaru. Altfel, cum? Raportul a fost prezentat de comisie, îl punem undeva pe rafturi și cu asta am terminat sau ce facem?
L-ați citit?
Nu l-am citit și nu l-am văzut, cu părere de rău.
E mai trist?
E mai jalnic, deoarece până când el încă n-a ajuns la toți deputații. Dar mai este timp, pe data de 6 la orele 14. Între timp, noi o să-l studiem, o să luăm atitudine, o să participăm la dezbatere în Parlament.
Vor participa toate componentele Alianței?
Da, neapărat vor participa toate componentele Alianței.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat Europei Libere că a propus audierea raportului Comisiei pentru studierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova pentru ședința din 6 iulie a Parlamentului, o dată semnificativă, atunci a și început cel de-al doilea val al deportărilor.
6 iulie. Așa am convenit azi în ședința Alianței, numai că proiectul hotărârii, urma mesaj, nu va fi discutat cel care l-am înaintat eu, ci un proiect la care vom găsi consensul toate fracțiunile Alianței.
Prin ce diferă ceea ce intenționați să prezentați și ceea ce trebuie să conveniți împreună toți cei patru, cele patru
companii? Nu posibil, vorba de interzicerea secerii ciocanului, simbolice comuniștilor, mai multe. O să vedem care o să fie proiectul acestui grup. În afară de condamnarea crimele regimului comunist. Eu personal am venit propunerea și o să o mențin și interzicerea simbolice, fiindcă așa prevede și rezoluțiile noi parlamentare a Consiliului Europei, Parlamentul European, unde ni se recomandă să condamnăm și să interzicem simbolicile. Și acum a fost interzis că fascică fascistă.
Președintele interimar Mihai Ghimpu încheie relatarea Valentinei Ursu. Dacă data dezbaterii a fost stabilită până la urmă între membrii Alianței în Parlament, ei nu s-au putut pune de acord asupra unei replici la criticile Dumei ruse de la adresa decretului lui Mihai Ghimpu despre ziua ocupației sovietice. Amănunte are Liliana Barbaroșe.
Liberalii au propus astăzi colegilor lor din alianță să subscrie unei declarații în care au numit un amestec nepermis în treburile interne ale Republicii Moldova, declarația de acum două zile a deputaților ruși, prin care aceștia au condamnat decretul lui Mihai Ghimpu privind numirea zilei de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice. Corina Fusu, din citire declarației.
Declarația constituie și o tentativă de destabilizare a situației politice interne. În același timp, considerăm că atitudinea adoptată de Duma de Stat este contraproductivă în procesul bilateral moldorus.
Liberalii consideră că decretul lui Ghimpu restabilește adevărul istoric, dar atrag atenția că își doresc și relații bune cu Federația Rusă. Reacția democraților a fost însă extrem de dură. Liderul acestora, Marian Lupu, a părăsit sala de ședințe a Parlamentului, iar președintele de onoare al PD, Dumitru Diaconu, a urcat imediat la tribună cu următoarea declarație.
Ce se face acum colega noastră de la Partidul Liberal, iarăși încearcă să introducă zvane, să-l folosească și pe Ștefan de acum, ca să dezechilibrăm. Noi toți care suntem în această sală, îl iubim pe Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a promovat o politică echilibrată și a fost prieten cu toți vecinii, inclusiv cu Rusia.
Replica legată de domnitor a venit după ce președintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, îi îndemnase pe colegii săi democrați să nu se lase în polemici chiar de ziua în care Moldova îl comemorează pe Ștefan cel Mare. Răspunzând după dezbateri unei întrebări despre trăinicia alianței după acest nou subiect de ceartă între membrii ei, Marian Lupu a spus:
dacă este beton, atunci este de cea mai proastă calitate.
Nici ceilalți membri ai coaliției nu au salutat declarația liberalilor și liderul fracțiunii PLDM Mihai Godea și cel al AMN Serafim Urechean au chemat la calm.
N-am luat nicio decizie, fiindcă tot a fost un exprompt ca și decret.
Eu văd că populismul e la el acasă, nu numai la Chișinău, dar și la Moscova. Trebuie să delimităm textul de context. Adevărul istoric nu poate nega nimeni, dar noi vrem să ajutăm sau vrem să încurcăm și mai multiță.
În declarația adoptată acum două zile, parlamentarii ruși susțin că odată cu venirea la putere a noii guvernări, Republica Moldova s-a transformat într-o sursă de destabilizare regională și de imprevizibilitate politică. Membrii alianței, alții decât liberalii, cred că nu trebuie să se acorde prea mare atenție acestei declarații, pentru că ea ar fi o reacție emotivă, firească, la un gest nechipzuit din partea lui Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pe blogul său video, Igor Dodon, important membru al Partidului Comuniștilor, a repetat mesajul partidului său.
Propunerea Partidului Comuniștilor este următoarea: să încetăm să tragem trecutul de coadă. Dramele și tragediile trecutului, oricât de dureroase au fost, nu trebuie să creeze drame și tragedii în prezent. Toți cetățenii Republicii Moldova, de toate etniile, au pătimit în trecut din diferite motive. Memoria lor este sfântă. Dar haideți să nu politizăm și să nu exagerăm. Misiunea clasei politice e cu totul alta. Să dăm trecutului ceea trecutului și să dăm viitorului ceea viitorului. Să se ocupe de trecut istoricii, iar noi, politicienii, să ne ocupăm de prezent și de viitor.
A fost Igor Dodon de pe blogul său personal video. La prezent sunt, desigur, problemele economice și iată că și aici apar probleme însemnate după decretul legat de istorie al președinției Moldovei. Se aud dinspre Moscova îndemnuri la boicotarea produselor moldovenești, vinurile din Moldova au reînceput să fie considerate prea acre și neconforme cu standardele pieții rusești și unii moldoveni sună la ambasada Federației Ruse speriați că Moscova ar putea să impune vize moldovenilor. Ambasada Rusiei a precizat, potrivit ziarului Panorama de astăzi, că nu se pune această problemă. Așadar, prezentul este legat de trecut și se pare și de viitor. Cum văd trei editorialiști, evoluția relațiilor dintre Moldova și Federația Rusă a aflat Vasile Botnar.
Vremuri grele, prognozează analistul Petru Bogatu și jurnalistul de televiziune Alexandru Barbov, dar nu apocaliptice, nuanțează editorialistul Vsevolod Ciornei de la revista Săptămână. Petru Bogatu consideră că Rusia oricum și-ar fi dat rama pe față, adică atitudinea negativă față de coaliția de guvernare din Republica Moldova.
A fost doar un pretext. Dar sigur că lucrurile acum s-au complicat pentru că poziția Chișinăului într-un fel creează Moscovei probleme în negocierile despre care scrie presa occidentală, se poartă în secret între Statele Unite și Rusia asupra controlului armamentelor, se poartă și alte negocieri și probabil că nu era momentul potrivit din punctul de vedere al rușilor. Zic că este și o antipatie a Moscovei față de coaliția de guvernământ de la Chișinău.
Vsevolod Ciornei este de părere că Rusia nu are o muniție specială pentru Moldova și acest lucru ar putea fi norocul Chișinăului.
Rusia are acum o poziție pragmatică față de toate statele care o înconjoară și chiar dacă uneori adoptă o retorică patriotică care îi protejează orgoliul, până la urmă relațiile se mențin în marja unui pragmatism care le convine tuturor părților. Pârghiile alor noștri ar fi negocierile miniștrilor pe sectoarele de care sunt responsabili la nivelul executivului, evitându-se pe cât se poate atingerea acestor teme delicate.
Alexandru Barbov crede că vom fi martorii unui deja vu.
Cred că se va repeta situația din 2005-2006. Aceste pârghi deja au fost folosite odată și la timpul său au arătat eficiența. Aici am în vedere percepția factorilor de decizie din partea Federației Ruse. Nu exclud posibilitatea implicării și a Gazpromului în această presiune și mai ales după ce au fost făcute declarații și la nivelul OSCE, cred că va urma, de ce nu, și posibilitatea discutării acestui. Cel puțin Federația Rusă va încerca să includă această situație din Republica Moldova la o ședință a adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Chișinău, are posibilități, are pârghii ca să contracareze această presiune?
Eu nu prea le văd. Noi suntem dependenți foarte mult din punct de vedere economic și mai ales viniscătorii autohtoni care deja au trecut odată prin această interzicere și unii pur și simplu au dat faliment. Cred că chiar viceversa, autoritățile noastre vor fi supuse unei presiuni din interiorul țării pentru că business-ul va pierde foarte mulți bani.
Ținta adevărată a acestei presiuni este chiar acest decret sau un anumit grup de legători care trebuie să acționeze într-un anumit fel? Ce credeți?
Părerea mea este că totuși este vorba despre a doua variantă. Se va încerca să fie influențat un anumit grup de alegători. Probabil se va încerca o presiune asupra alegătorilor indeciși ca să voteze mai mult partidele de centru, de centru-stângă, care au relații mai bune cu Federația Rusă. Și pe acest fundal eu nu exclud posibilitatea că se va înrăutăți și perspectiva problemei transnistriene, pentru că după schimbarea puterii în Ucraina, pe frontul acesta, Federația Rusă poate să acționeze mult mai dur.
Jurnalistul Alexandru Barbov încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Partidul Democrat din Alianța pentru Integrarea Europeană, îngrijorat în legătură cu evoluțiile relațiilor Moldovei cu Rusia, este îngrijorat de aceste evoluții. Liderul partidului, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că va folosi relația specială a partidului său cu partidul de guvernământ al premierului de la Moscova, Vladimir Putin, și al primarului Moscovei, Yuri Lushkov, pentru a evita impunerea unui embargo asupra produselor moldovenești.
Întâi de toate, Partidul Democrat are relații speciale cu foarte multe partide de orientare centru-centru-stânga, atât pe direcția de vest, cât și pe direcția de est. Disproporționat, nu-mi par aceste acțiuni disproporționate și vă spun de ce. Nu zădar, mi spuneam mereu, că noi trebuie să promovăm o politică externă inteligentă, nu una parcă tăiată cu toporul, nu una primitivă, nu una brutală. Respectiv, dacă se mișcă pe o linie de politică internă și externă, inteligentă, chipzuită și bine gândită, atunci Republica Moldova nu are decât avantaje. Iar atunci când o asemenea politică se face cu o brutalitate maximă, iată, noi avem acele rezultate pe care le avem. În mod evident, vreau să reiterez faptul că voi pune în funcție absolut toate mecanismele de relații la nivel de partid pentru a ameliora situația atât în raporturile noastre cu Estul cât și cu Vestul, iar atunci când vorbesc de Est, mă refer întâi de toate la parteneriatul cu Federația Rusă. Nu se produce un progres, se fac 10 pași înapoi, noi nu ne-am apropiat de soluția problemei transnistrene, noi ne-am îndepărtat de ea pe parcursul zilelor care s-au scurs.
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, într-o declarație făcută Lilianei Barbăroșie.
Agențiile de presă de la Tiraspol au relatat despre faptul că Ilie Cazac, tânărul reținut de miliția transnistreană în luna martie și acuzat că ar fi spionat în favoarea Moldovei, ar fi recunoscut într-o scrisoare trimisă șefului misiunii OSCE la Chișinău, Filip Remler, că ar fi într-adevăr vinovat de spionaj, relatează Radu Bene.
Alexandru Vinitski, tatăl lui Ilie Cazac, este convins că fiul său a fost torturat ca să depună o mărturie falsă. Adevărata cauză a arestării sale ar fi că, în calitate de angajat al fiscului de la Bender și specialist principal în unitatea de contracarare a evaziunilor fiscale grave, Ilie Cazac ar fi descoperit nereguli care ar fi deranjat persoane suspuse și la comanda cărora i s-ar fi instrumentat un dosar fals, a declarat Europa Liberă Alexandru Vinitski.
Din 4 luni a putut dezbate dintr-o informație și acum apare informația de asta. Asta eu am fost supus torturii. El nu a putut să scrie așa ceva și un format de asta cum a scris el. El vorbește moldovenești perfect și în rusă nu putea să formeze la așa un text. Asta probabil a fost substanțe psihotropice și ori l-a bătut tare, l-a torturat acolo. Oricine știe cum a apărut scrisoarea aceasta, dar eu nu cred că fiul meu de 24 de ani care a terminat-o din Mulțulimul, de la Chișinău poate să fie spion. Cauza adevărată este că el a muncit în organizația de fisc și el poate a văzut pe acolo pe undeva nereguli și el ca de obicei nu ia mită, el un băiat cinstit, el învăța economica străină, vrea să plece în Canada și el nu-și mascarea mâinile cu mită. Și probabil cineva a vrut să-l cumpere și n-a putut și i-a dat cu șeful lui în 10 ori mai mult și a prins și eu de pe dânsul și de atâta pe dânsul l-a izolat de societate că să nu poate să divulge niște secreturi de la fisc.
Opinia lui Alexandru Vinitski, tatăl lui Ilie Cazac. Amintim că sub aceeași acuzație de spionaj la Tiraspol a fost arestat la începutul lui aprilie și jurnalistul independent Ernest Vardanean, care de asemenea și-ar fi recunoscut vina într-un pretins autodenunț televizat. Nu doar rudele lor, dar și guvernul Republicii Moldova respinge acuzațiile și spune că autodenunțurile au fost făcute sub presiune. Scrisoarea lui Ilie Cazac ar fi o dovadă în plus în acest sens, a declarat Europei Libere vicepremierul Victor Osip.
Nimic nou, ca să zic așa, continuă seria de autodenunțuri adresate diferitor instituții, de asta dată OSCE-ului. Anterior, SIS a primit o scrisoare de la Ilie Cazac scrisă sau caligrafiată chipurile de mâna lui, deci un manuscris. Și acest lucru înseamnă că alte dovezi decât autodenunțul care se face sub presiunea evidentă a celor care îi țin în detenție pe Vardanean și Cazac, structurile de securitate de la Tiraspol pur și simplu nu dețin.
Vicepremierul Victor Osipov a spus că guvernul continuă prin canale oficiale, dar și mai puțin vizibile, să obțină eliberarea grabnică și necondiționată a celor doi deținuți. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va discuta despre deportările din Moldova, iar duminică, Vasile Botnaru va continua subiectul despre relația Moldovei cu trecutul său, dar și cu țările din vecinătate, discutând cu analista politică de la Berlin, Anneli Ute Gabani, și cu jurnalistul Cornel Ciure.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi la Kiev că ușa NATO rămâne deschisă pentru aderarea Ucrainei. Vorbind la o întrevedere cu ministrul de externe ucrainean Constantin Grishchenko, Clinton a dat însă de înțeles că Statele Unite nu vor să exercite presiune asupra Ucrainei.
Ukraine is a sovereign and independent country.
Ea a spus că Ucraina este o țară suverană și independentă care are dreptul să-și aleagă propriile alianțe, ușile NATO rămân deschise, dar Ucraina este cea care decide ce cale să urmeze și care sunt interesele de securitate. Autoritățile ucrainene de astăzi, în frunte cu președintele Viktor Yanukovych, au abandonat politica de aderare la NATO promovată de fostele autorități pro-occidentale. Joi, Parlamentul de la Kiev a votat în ultima lectură o lege care proclamă oficial statutul de neutralitate al Ucrainei. Organizațiile ucrainene pentru drepturile jurnaliștilor s-au plâns în ultimele săptămâni de presiune asupra presei după venirea președintelui Yanukovych la putere în februarie anul acesta. Chestiunea s-a aflat pe agenda discuțiilor purtate astăzi la Kiev de secretarul de stat american.
We're also encouraged by your government's commitment.
Hillary Clinton a spus că Statele Unite sunt încurajate de angajamentul guvernului de la Kiev să sprijine libertatea presei și să întreprindă pași concreți pentru a asigura independența presei ucrainene. Dorim să conlucrăm la avansarea democrației și supremației legii, a declarat Clinton. Ministrul de externe ucrainean, Constantin Grishchenko, a dat asigurări că autoritățile de la Kiev sunt deschise unui asemenea dialog. Faptul că una din întrebările de la conferința de presă comună a celor doi a venit din partea instituției media cele mai critice cu guvernul este o dovadă a deschiderii, a spus Grishchenko. Ucraina este prima țară vizitată de Hillary Clinton într-un turneu care mai include Polonia, Armenia, Azerbaijanul și Georgia.
În România, Comisia Europeană a dat un avertisment serios senatorilor României pentru modul în care au modificat legea privind Agenția Națională de Integritate, acea agenție menită să controleze onestitatea financiară și a politicienilor, relatează Sabina Fati.
România se opune reformelor anticorupție. Acesta este mesajul internațional general după votul Senatului care a anulat atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Această agenție face parte din pachetul de angajamente luat de România în momentul aderării la Uniunea Europeană. În urmă cu două luni însă, Curtea Constituțională a declarat legea Agenției Naționale de Integritate ca fiind neconstituțională după ce această instituție a început controlul judecătorilor curții. Comisia Europeană i-a cerut imediat României să facă o nouă lege, iar termenul pe care și l-au luat oficialii români a fost finalul acestei sesiuni parlamentare. Greaba este dată și de raportul Comisiei Europene asupra justiției autohtone, care este așteptat la mijlocul lunii iulie. Din acest punct de vedere, cea mai pesimistă perspectivă ar putea fi activarea clauzei de salvgardare, care ar duce la nerecunoașterea de către celelalte state europene a soluțiilor date de justiția românească. Este totuși puțin probabil să se întâmple acest lucru, dar raportul pe ansamblu ar putea să constate involuția luptei anticorupție, ceea ce va afecta indirect, dar determinant, decizia investitorilor străini de a alege România ca punct de interes. Mark Gray, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat astăzi că noua lege a funcționării Agenției Naționale de Integritate ridică îngrijorări serioase și a lăsat să se înțeleagă că România nu își respectă angajamentele luate la aderare, prin care și-a asumat să verifice aleverile politicienilor și să adopte măsuri eficiente. Ambasadorul Statelor Unite la București s-a declarat la rândul său dezamăgit, iar diplomații Comunității Statelor Occidentale din România au încercat să facă presiune asupra senatorilor pentru a-i determina să păstreze atribuțiile agenției. Pe scurt, noua lege a Agenției Naționale de Integritate nu mai permite procurorilor să investigheze veniturile politicienilor, iar declarațiile de avere nu mai conțin numele băncilor unde își țin banii demnitarii și nici valoarea bijuteriilor sau colecțiilor de artă achiziționate de aceștia. Mai mult, afacerii cu statul nu mai trebuie declarate, iar acțiunile pe care le dețin membrii familiilor politicienilor nu se mai fac publice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Dacă vreți să știți ce primă de la Paris pentru un contract de colaborare a comandat modele de haine purtate de francezi în Evul Mediu, atunci citiți în Făclia de Mâine un material despre școala profesională numărul 1 din Chișinău. Ce destin îi așteaptă pe cei peste 4.000 de absolvenți ai primei instituții de profil politologic din Republica Moldova? Răspunsul aflați într-un articol despre Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova, ajunsă la cea de 15-a aniversare. Câteva observații critice asupra desfășurării examenului de absolvire în 2010 în Școala Medie de Cultură Generală evocă în Făclia Nina Gulpescu, profesoară de limbi străine din satul Horești, Florești, membru al Comisiei de Examinare. Iar dacă vreți să aflați cât de important este ca profesorul școlar de orice disciplină să posede limba modernă la cel mai înalt nivel, citiți reflecțiile pe marginea acestei probleme ale lui Tudor Rusu, redactor șef.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre din această seară de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.